Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden និងលោក Trump ខ្វែងគំនិតគ្នារឿងសិទ្ធិកម្មភ្លើងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនកាន់តែច្រើនចូលកាន់តំណែងនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្រោយការស្លាប់របស់សកម្មជនតើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមានទួលនីតិអ្វីខ្លះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្រុងស្រីណាហ្កានៃតំបន់កាស្មៀរចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅបញ្ហាកំភ្លើងបានធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងខ្វែងគំនិតគ្នាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមានមតិផ្ទុយគ្នានៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពកំភ្លើងមានចំនួនជិតស្មើគ្នានេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Pew បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោក Donald Trump ក៏មានមតិផ្ទុយគ្នាលើបញ្ហាកំភ្លើងនិងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងផងដែរលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOAរីការអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 1/3 ថាពួកគេមានកំភ្លើងនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew សិទ្ធិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជាញឹកញាប់ខ្លះជាបញ្ហានយោបាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីពេលមានការបាញ់នៅសាលារៀនរួមទាំងនៅវិទ្យាល័យមួយនៅរដ្ឋ Florida ក្នុងឆ្នាំ2018ដែលប៉ូលីសបានជំនះសិស្សដែលពួនក្នុងថ្នាក់រៀនលោក Trump ដែលពេលនោះជាប្រធានាធិបតីបានជួបក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីនិយាយពីហិង្សាដោយកំភ្លើងលោក Trump បានថ្លែងថារ
ឿងនេះកើតឡើងយូរពេកហើយច្រើនដងពេកយើងនឹងដោះស្រាយរឿងនេះ
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីគោលនយោបាយកំភ្លើងលោក Trump ផ្ដោតភាគច្រើនទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខសាលារៀនរួមទាំងស្នើឲ្យគ្រូគ្រូកាន់អាវុធក្នុងនាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Trump បានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាថាកំភ្លើងសំខាន់សម្រាប់សុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រទេសយើងកំពុងចុះនរោពួកបងធំនិងអក្រិតជនកំពុងបំផ្លាញប្រទេសយើងហើយភាពទន់ខ្សោយរបស់លោក Biden កំពុងធ្វើឲ្យយើងខិតទៅជិតសង្គ្រាមលោកលើកទី3
ពេលទទួលការគាំទ្ររបស់សមាគមកំភ្លើងលោក Trump ថ្លែងថាលោក Biden កំពុងព្យាយាមដកហូតកំភ្លើងពីពលរដ្ឋគ្រប់ច្បាប់នឹងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងចែងនៅក្នុងវិសោធនកម្មទី2
យើងត្រូវមានច្បាប់កំភ្លើងដែលមានន័យបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងមានមនុស្សស្លាប់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញមានពីមុនមក
នៅពេលខ្មាន់កំភ្លើងវ័យជំទង់ម្នាក់សម្រាប់កុមារ19នាក់និងគ្រូ2នាក់នៅបឋមសិក្សាមួយនៅរដ្ឋតិចសាសកាលពីឆ្នាំ2022លោក Biden ថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការ
ក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងត្រូវសួរថាតើពេលណាទើបយើងតតាំងជាមួយក្រុមគាំទ្រកំភ្លើងតើពេលណាទើបយើងធ្វើអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាដឹងថាជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើ
សេតវិមាននិងសភាយល់ស្របគ្នាលើផែនការមួយរបស់បកទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងការពិនិត្យប្រវត្តិសម្រាប់អ្នកទិញកំភ្លើងវ័យក្មេងនិងជួយរដ្ឋនានាលុបចោលសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងរបស់អ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនគេនិងអ្នកដទៃលោក Biden កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើច្បាប់តឹងរឹងជាងនេះពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានអំពើហិង្សាកំភ្លើង
ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សុវត្ថិភាពកំភ្លើងដ៏សំខាន់បំផុតជិត30ឆ្នាំមកនេះដែលខ្ញុំដឹងថាសំខាន់សម្រាប់សហគមន៍ដែលខ្ញុំចូលរួមកាន់ទុកដូចជាក្រុង Atlanta ក្រុង Half Moon Bay និងក្រុង Monterey Park
តាំងពីបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងឆ្នាំ2022មកគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងថ្មីទេមានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាលោក Hakeem Jeffries បន្ទោសអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trump
Today the MAGA extremists And the do nothing Republican
ពួកគាំទ្រជ្រុលនិយមរបស់លោក Trump និងរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដោយបកសាធារណរដ្ឋមិនបានធ្វើអ្វីដើម្បីដោះស្រាយមហន្តរាយហិង្សាកំភ្លើងទេ
ទស្សនៈរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលើបញ្ហាកំភ្លើងបែងចែកតាមបន្ទាត់នយោបាយតន្ន័យវិជ្ជាមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Shu បង្ហាញថាពួកសាធារណរដ្ឋទាំងអ្នកឯករាជ្យតែងាកទៅរកបកសាធារណរដ្ឋទំនងមានកំភ្លើងលើពួកបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកឯករាជ្យដែលងាកទៅរកបកប្រជាធិបតេយ្យជាង2ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនកាន់តែច្រើនបានជាប់ឆ្នោតចូលកាន់តំណែងនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារទឹកចិត្តចង់ការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដែលធ្លាប់រងការរើសអើងកន្លងមកអ្នកស្រី Di Wiyong Thi Farid រៀបការជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Jakarta ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅខែតុលាខាងមុខនេះលោក Kevin Wu វ័យ45ឆ្នាំនឹងចូលកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាតំបន់ Jakarta ជាលើកដំបូងបង្អស់លោកគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតអំបូចិននៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអ៊ូគឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏មុតមាំដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនតាំងពីឆ្នាំ2008មកហើយលោកបានជួយបង្កើតវិហារសក្ការៈបូជាបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះឥឡូវនេះលោកគឺជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្នាតតូចលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើយើងមើលឃើញភាពអយុត្តិធម៌យើងមានជម្រើសពីរគឺទទួលយកតាមព្រេងវាសនាឬតស៊ូនឹងសង្គមដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំជ្រើសយកជំរើសទី2លោកអ៊ូបានបញ្ជាក់ថាលោកមានទឹកចិត្តតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិននេះគឺដោយសារលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាប់ដុលរ៉ាមែនវ៉ាហិតលោកវ៉ាហិតត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្នុងការទទួលយកជាតិសាសន៍និងសាសនាផ្សេងៗកាលពីខែកុម្ភៈពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី7,250,000មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសបើយោងតាមចម្រឿនចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2010ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី 1.2% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនដែលមានចំនួនជាង2,800,000នាក់លោក Johannes Heli Hanto ប្រធានក្រុម Indonesian Sinology Forum ដែលចង់លើកដំកើងទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនបានថ្លែងថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកឃើញមានឈ្មោះអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីអបូចិនដែលព្យាយាមដណ្ដើមអាសនៈក្នុងសភាជាតិក៏ដូចជាអាសនៈនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ខេត្តនិងមូលដ្ឋាននានាច្រើនជាងក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតសភាកាលពីឆ្នាំ2019លោក Heli Hanto បាននិយាយថាភាពសកម្មនិយមផ្នែកនយោបាយក្នុងចំណោមសហគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនត្រូវបានពង្រឹងឡើងនៅក្នុងរយៈពេល26ឆ្នាំចុងក្រោយនេះតាំងពីពេលដែលមានកបកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1998មកដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនជាច្រើនត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញលោកបានបន្ថែមថាលោកបានឃើញពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនច្រើនជាងមុនបម្រើការជាមន្ត្រីសាធារណៈលោក Heli Hanto បានបញ្យល់ថាមានអង្គការនានាដែលផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកនយោបាយដល់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1990មកលោកបានថ្លែងថាករណីនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដែលធ្លាប់មានអារម្មណ៍មិនសុខស្រួលក្នុងចិត្តឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនឹងជាប់ឆ្នោតដើម្បីជួយឲ្យបានសកម្មនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផ្នែកសុខមាលភាពសាធារណៈក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធាននាយកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូអាតូពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនជាច្រើនប្រឈមនឹងការរើសអើងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការដាក់កំហិតក្នុងសង្គមដូចជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើឈ្មោះចិនមិនឲ្យអនុវត្តជំនឿប្រពៃណីនិងមិនឲ្យបង្ហាញវប្បធម៌ចិនជាដើមហើយសូម្បីតែសញ្ជាតិរបស់ពួកគេក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពេញលេញផងដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកវ៉ាហិតចូលកាន់អំណាចជាប្រធាននាយកប្រតិនៅខែតុលាឆ្នាំ1999ការរើសអើងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចេញក្រឹត្យលេខ6របស់ប្រធាននាយកប្រតិបញ្ជាក់អំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចលោកវ៉ាហិតដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Gasder គឺជាអតីតប្រធានអង្គការ Nahdlatul Ulama ដែលជាអង្គការអ៊ីស្លាមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយលោកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនអារ៉ាប់និងជ្វា លោក Daniel Johan វ័យ52ឆ្នាំកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានធ្វើជាសមាជិកសភាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយលោកនឹងបន្តបម្រើការជាសមាជិកសភាខាងគណបក Indonesian Renaissance Party នេះនៅអាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំជាបន្តទៀតនៅខែតុលាខាងមុខលោកបាននិយាយថាលោក Wahid នឹងបាននាំគណបក Indonesian Renaissance Party ដទៃទៀតដូចជាលោក Muhaimin Iskandar ជាដើមគឺជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យលោកមានទឹកចិត្តធ្វើនយោបាយលោក Johan មានភាពសកម្មនៅក្នុងសមាគម Chinese Clans Association of Indonesia លោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការក្នុងសហគមន៍អ្នកបោះឆ្នោតដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្ត West Kalimantan ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងនោះទុកចិត្តនិងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនទោះបីជាភាពសកម្មនិយមនិងការចូលរួមក្នុងនយោបាយមានការកើនឡើងក្នុងចំណោមសហគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនក៏ដោយក៏អ្នកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែដឹងថាផ្នែកកំណត់រើសអើងជាតិសាសន៍ចិននៅតែមានជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទលោក Holly Hanto បាននិយាយថាក្រុមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់បេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានទាំង3រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិពេថ្មីៗនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអំបូចិនដូច្នេះការប្រកាន់យកនៅនយោបាយអត្តសញ្ញាណដែលមានការបែងចែកគឺមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីសកម្មជនថៃម្នាក់បានស្លាប់ពេលស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីកោតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសន្យាការពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងរូបនោះលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនវ័យក្មេងដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានធ្វើកោតកម្មអត់អាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែចំពេលមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នាងនីតផនបុងសានេសង្ឃុំអាយុ28ឆ្នាំបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាបន្ទាប់ពីបានកាំងបេះដូងខណៈពេលដែលនាងកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំកែប្រែស្ត្រីនៅទីក្រុងបាងកកក្រោមបទចោទប្រកាន់ដែលរួមបញ្ចូលការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនាងបានធ្វើកតកម្មអត់អាហារដើម្បីតវ៉ានឹងការដកវិញនៅការទទួលប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំក្នុងខែមករាការស្លាប់របស់នាងបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅដំណើរការតុលាការដែលបើកផ្លូវឲ្យឃុំខ្លួនរយៈពេលយូរមុនពេលសវនកម្មសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសបណ្ដាលមកពីហេតុផលនយោបាយនិងបទអក្រក់អហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រដ្ឋាថាវិសិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការស្លាប់របស់នាងនេតិផនគឺជាការបាត់បង់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់បានហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីមកពីនាយកដ្ឋានអប់រំកែប្រែបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាគណៈនាងនេតិផនហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងបន្ទាប់ពីកោតកម្មអត់អាហារនោះនាងបានធូរស្បើយហើយមិនមានសញ្ញាដែលថានាងនឹងវិវត្តទៅជាមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយថាពួកគេបានធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងពួកគេក៏បាននិយាយផងដែរថាសកម្មជនរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមបរិភោគអាហារឡើងវិញហើយប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនទទួលយកអាហារបំពន់ផ្សេងទៀតដែលអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់នាងទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមបានប្រសើរជាងមុនឡើយបន្ទាប់ពីអត់អាហារអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរពួកគេបានបដិសេធមិនធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីមូលហេតុដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នោះទេរហូតដល់ទទួលបានលទ្ធផលពីការធ្វើកោសលវិច័យនាងនៃតិផនគឺជាសមាជិកនៃក្រុមសកម្មជនថាលូវាងដែលមានន័យថាទំលីរាជវាំងសមាជិករបស់ក្រុមនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាធ្វើយុទ្ធនាការដកខ្លួនទាមទារកំណែតំបងរាជធានីនិងលុបបំបាត់ច្បាប់ដាក់ទោសការប្រមាថសមាជិករាជវង្សរហូតមកដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការរិះគន់រាជធានីរបស់ប្រទេសថៃត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការប្រមាថឬបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះសមាជិករាជវង្សសំខាន់ៗនៅតែត្រូវបន្តទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំតាមមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតបានចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងបម្រាមនោះក្នុងឆ្នាំ2020ដោយរិះគន់របបរាជានិយមដោយចំហបញ្ហានេះនាំឲ្យមានការកាត់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោមច្បាប់ដែលប្រើតិចតួចកាលពីមុន អ្នករិះគន់និយាយថាច្បាប់នេះច្រើនតែត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបត្តិការប្រឆាំងខាងនយោបាយនាងនេតិផលគឺជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាង270នាក់ដែលភាគច្រើនជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្រុមច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះអ្នកគាំទ្រពួកគេបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយឃុំឃាំងពួកគេយូរក្នុងការឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្ននិងបដិសេធការដោះលែងពួកគេឲ្យនៅក្រៅឃុំនាងនេតិផលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាលើកដំបូងនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការធ្វើកោតកម្មអត់អាហារលើកមុននាងត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងជាថ្មីកាលពីខែមករាដោយសារបានបំពានលក្ខខណ្ឌនៃការនៅក្រៅឃុំដោយនាងបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនយោបាយក្នុងឆ្នាំ2023នាងនីតិផលបានប្រឈមមុខនឹងការចាប់ប្រកាន់ជាច្រើនដែលផ្ដើមចេញពីសកម្មភាពនយោបាយរួមទាំងការចាប់ប្រកាន់ចំនួន2ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្របទចោទទាំងពីរនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ទង់មតិនៅទីសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2022ដើម្បីសួរយោបល់ប្រជាជនអំពីប្រជាវង្សានុវង្សនេះបតាមក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកគេបានស្នើសុំនៅក្រៅឃុំចំនួន45ដងសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយចំនួន27នាក់ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាក្រមនេះនិយាយថាសំណើទៅនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើយសកម្មជនម្នាក់ទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាច្រើនករណីហើយត្រូវបានឃុំឃាំងច្រើនលើកគឺអ្នកស្រីប៉ានុសយារុងសិទ្ធីជីរាវតនកុលបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសត្រាដែលបានចូលកាត់តំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាជិត1ទសវត្សរ៍នៅពិធីអុជទៀនសម្រាប់ប្រលឹងនាងនេតិផលកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាអ្នកស្រីប៉ានុសយានិយាយថាមុនការបោះឆ្នោតពួកគេបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីពួកគេបានក្លាយជារដ្ឋាភិបាលពួកគេសន្យាថាពួកគេនឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការដកលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយពួកគេនឹងកែប្រែមាត្រា112ប៉ុន្តែវាមិនដែលខ្លាចជាការពិតទេនៅពេលសួរអំពីការអំពាវនាវច្រើនឡើងច្រើនឡើងឲ្យមានការដកលែងអ្នកជាប់ឃុំនយោបាយវ័យក្មេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រដ្ឋាននិយាយថាខ្ញុំជឿថារដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្របានលើការអំពាវនាវនេះហើយវាកំពុងស្ថិតក្រោមការពិចារណាហើយនឹងមានការពិភាក្សាតទៅនឹងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់គ្រប់គ្នាត្រូវតែទទួលបានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការស្លាប់របស់នាងនេតិផលនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីគឺជាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានលោកគ្រីស្តាដាងមេធាវីក៏បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយកត់សម្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2027ពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរការជាប់គាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការលើកឡើងនូវមតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតទូនីតិរបស់ស្ថាប័ននេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាតើជាអង្គទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទូនីតិអ្វីខ្លះលោកចាប់ចត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការស្នើសុំនិងអនុម័តច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះច្បាប់កាន់តែតិចទៅបានឈានទៅកាន់តុករបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាអនុម័តប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី118ដែលបានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023បានអនុម័តត្រឹមតែច្បាប់ចំនួន34ក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ចំនួន197ក្នុងសភាអាណត្តិទី108និងច្បាប់ចំនួន221សម្រាប់សភាអាណត្តិទី98ការជាប់គាំងនេះគឺមិនត្រឹមតែដោយសារការបង្កើនការបែងចែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធពិសេសនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលដំណើរការទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែមានមុខងារខុសគ្នាគំនិតនៃនីតិបញ្ញត្តិពីរថ្នាក់មានដើមកំណត់ពីសភាអង់គ្លេសដែលរដ្ឋសភា House of Commons មានគោលបំណងតំណាងប្រជាជនខណៈដែលព្រឹទ្ធសភា House of Lords បានវិវត្តទៅជាស្ថាប័នអ្នកជំនាញដើម្បីពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងស្ថាប័នសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកគំរូនេះដោយមានគំនិតផ្សេងមួយដោយសារតែអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជាសហព័ន្ធនៃបណ្ដារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមកមានការមិនស្របគ្នារវាងការដំណើររដ្ឋនីមួយៗដោយស្មារតីគ្នានិងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការរួមចំណែកច្រើនជាងនៃរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនប្រព័ន្ធសភាពីរថ្នាក់បានបើកការសម្របសម្រួលមួយដែលរដ្ឋនីមួយៗមានចំនួនអ្នកដំណើរក្នុងរដ្ឋសភាយោងតាមចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋទាំងអស់មានអ្នកដំណើរស្មើគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកដំណាងសភាសរុបរបស់រដ្ឋនីមួយៗក៏កំណត់ចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីផងដែរដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋតូចៗមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនសប្ដថ្ងៃនេះព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិកចំនួន100នាក់2នាក់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗខណៈដែលរដ្ឋសភាមាន435នាក់ដែលម្នាក់តំណាងឲ្យស្រុកមួយដែលមានប្រជាជនប្រហែល760,000នាក់អង្គនីមួយៗនៃសភាទាំងពីរអាចស្នើនឹងបោះឆ្នោតលើច្បាប់ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្នើច្បាប់ថវិកានានាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាត្រូវបានស្នើឡើងនៅពេលដែលប្រធានរដ្ឋសភាបញ្ជូនវាទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញគណៈដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាចត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាមួយនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏មានទូនាទីផ្សេងគ្នាផងដែរនៅក្នុងដំណើរការចោះប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះហើយបោះឆ្នោតលើថាតើត្រូវចោះប្រកាន់ដែរឬទេព្រឹទ្ធសភាធ្វើការជំនុំជម្រះដោយបោះឆ្នោតផ្ដន់ទាទោឬឲ្យរួចទោសភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការប្រឆាំងនៅសភាហៅថា filibuster ដែលជានីតិវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាមួយរារាំងការបោះឆ្នោតដោយអូសបន្លាយការជជែកដេញដោលដោយគ្មានការកំណត់លុះត្រាតែមានការសម្រេចដោយសំឡេង 3/5 ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដំបូងឡើយការប្រឆាំងនៅសភាឬ filibuster នេះត្រូវបានប្រើជាវិធានការគ្រាអាសន្នប៉ុណ្ណោះតែការកើនឡើងនៃការបែកខ្ចីនយោបាយក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានប្រែក្លាយវាទៅជាការគម្រាមកំហែងជារៀងរហូតដោយគណៈបកសម្លេងភៀតតិចដើម្បីរៀបរៀងច្បាប់ណាមួយដែលគណៈបកសម្លេងភៀតច្រើនពេញចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះមានន័យថារាល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវការសម្លេងភៀតច្រើនលើសលប់ចំនួន60ដើម្បីអនុម័តរដ្ឋសភាដែលមិនមានជំរើសប្រើការប្រឆាំង filibuster ត្រូវការសម្លេងភៀតច្រើនធម្មតាប៉ុណ្ណោះទីបំផុតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាទើបអាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាច្បាប់ដោយប្រធានាធិបតីដែលការនេះពិបាកសម្រាប់ណាស់ប្រសិនបើសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកឬភាគីប្រឆាំងគ្នាការជាប់គាំងតាមបន្ទាត់នយោបាយបកនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រូវប្រសិទ្ធភាពដោយដកចេញ filibuster ឬដកថ្នាក់លុបចោលប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលមានតែមួយថ្នាក់ប៉ុន្តែដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាទាំងពីរតំណងជានឹងបន្តមានទៅអនាគតខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វាជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Kashmir នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលកន្លងទៅពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាភាពក្រីក្រភាពអត់ការងារធ្វើនិងទំនាញឡើងថ្លៃជាដើមបើទោះបីជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មិនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយក៏គណៈបកនេះនិយាយថាខ្លួនបានគាំទ្រគណៈបកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នោះជាការជំនួសវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងស្រីណាកាដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៃតំបន់កាស្មៀបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដោយផ្លាស់ប្ដូរនានាការដែលធ្លាប់តែមានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងស្រីណាកាជាទីក្រុងមួយក្នុងតំបន់ហេមពៀនដែលមានសម្ដែងអាសនៈចំនួន3និងមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតស្ទើរតែ 36% រហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅ នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង2ដងនៃចំនួនអ្នកដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនៅតិចជាងចំនួនថ្នាក់ជាតិជាមធ្យមដែលមានប្រមាណ 62%ដោយតំបន់នេះមានចលនាប្រឆាំងបះបោរទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេល35ឆ្នាំដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងមកចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានទាបដោយសារការធ្វើពហិការនិងការគំរាមកំហែងដោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដោយគណៈបកបារាទីយ៉ាចន្ទថា BJP របស់លោកមូឌីមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់កាស្មីជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1996មកនិងនិយាយថាខ្លួននឹងគាំទ្រគណៈបកក្នុងតំបន់នេះជំនួសវិញតួអង្គសំខាន់នៅទីនោះមានគណៈបកសន្និបាតជាតិ National Conference និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជន People's Democratic Party ដែលផ្ដោតទៅលើការស្ដារឡើងវិញនូវស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលសម្រាប់តំបន់នេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេកាស្មៀជាតំបន់ចំនួនមួយរវាងឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ចលងកាស្មៀវ៉ាលីដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននិងតំបន់ចាមូដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូរស់នៅភាគច្រើននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយផ្នែកតូចនៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសចិនកាន់កាប់ភ្នំខ្ពស់ដែលមានមនុស្សរស់នៅតិចតួចនៅភាគខាងជើងក្រៅពីបញ្ហាសម្រាប់ស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក៏បាននិយាយផងដែរថាគេពិចារណាទៅលើតម្លៃទំនិញដែលកំពុងឡើងខ្ពស់និងភាពគ្មានការងារធ្វើពីពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតដែលជាប្រធានបទដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាលោកគូឡាំមូហាម៉ាត់បាតអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំដែលបានបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានិយាយថាមានបញ្ហាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលប្រជាជនកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះដូចជាភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ការងារធ្វើជាដើមអ្នកស្រីរ៉ាហ្វីកាអាយុ56ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងខ្នះខ្នែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយសារកូនចៅយើងមិនមានការងារធ្វើដែលបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីរ៉ាប៊ីអាកតាដែលបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីធ្វើជាកត្តាកំណត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយលោកបាស៊ីអាម៉ាត់ឡាឡាអាយុ67ឆ្នាំដែលបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលផ្ដោតលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមូឌីដែលចង់បំបីតំបន់ចាមូនិងខាស្មៀទៅជាតំបន់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលសហព័ន្ធពីរដាច់ពីគ្នាដែលជារឿងមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថានឹងបង្កើតឲ្យមានប្រក្រតីភាពដល់តំបន់នេះលោកនិយាយថាខ្ញុំបោះឆ្នោតគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅទីនេះបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានការបាត់ខ្ទប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់កាស្មៀនៅពេលនោះដោយមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយលើចលនារបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេក៏នៅតែឃើញមានយោធាឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំមួយនេះនៅឡើយហើយទិន្នន័យយោធាបង្ហាញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណជាង100នាក់នៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកវិភាគនិងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាគណៈបក BJP របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមិនដាក់បេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់កាស្មៀរគឺដោយសារតែភ័យខ្លាចថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចកើតឡើងខុសពីសម្ដីដើមរបស់ខ្លួនដែលថាតំបន់នេះមានការធ្វើសមាហរណកម្មនិងមានសន្តិភាពច្រើនជាងមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីថាបានបដិសេធឬលុបចោលមិនឲ្យមានកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.